hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, Orkuveita Reykjavíkur stjórnarfrumvarp 205. mál á þingskjali 222. Það er framhald 3. umræða atkvæðagreiðsla, greiddur atkvæðum frumvarp í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 58 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.